Tislima mill-qalb li semija kolla ta' Campus FM ninsabu fuq frekwenza 103.7 għad-diġi moħraħ bi perġajna l-tajna għal-programm iħor Therapy Talk fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja. Programm ta' kunna ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar, repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar, kif dejjem nedilkom dan huwa spazju għal-diskussjoni, anke għal-riflessjoni fuq dak kollu li jolqot il-ħajja tagħna, ikolli miegħi lil Claire Borch, psikoterapista flimkien ma' ħadejjem niddiskuti temi differenti bħala żewġ terapisti naqbdu temi differenti u niddiskutu minn lenti psikoemozzjonali u nippromovu riflessjoni hux veru illi tenna inkunu bnedmin aħjar. Din il-ġimgħa għazinna suġġett kif anticipajnilkom anka il-ġimgħa li għaddiet, konna qegħdin nitkellmu fuq familji mħalta, tkellimna ħafna fuq it-tfal u għazinna suġġett li jibqa' ma' tfal. Din id-darba it-tfal fit-terapija. It-tfal u t-terapija. L-idea hi li su l-ewwel ħaġa illi nispjegawlkom illi t-terapija mhix biss għall-kbar, imma anke għat-tfal. U si ħafna terapija għat-tfal. Allora, b'mod naturali se ngħidu sma li huma wkoll it-temi l-iktar komuni fejn ikonna it-tfal fit-terapija. Se nitkellmu wkoll matul dan il-programm dwar kwistjoni prinċipali fejn jitlu t-tfal fit-terapija illi hija il-kunsens isu il-permess ma' speċjali it-tfal illi huma taħt l-età il-minuri. U allura jinnaf wara x-xogħol mal-minuri jekk il-ġenituri għandhom ikunu informati. Jinnaf għaliex il-konfidenzjalità hija importanti għall-minuri kif nispjegawha. Il-lingwaġġ li nużaw mal-minuri fit-terapija u allura x-tipi differenti ta' terapija. Mod speċjali fejn it-tfal fetajiet differenti mhux eċessarjament ikunu miftuħin biex jitkellmu. Dan u aktar fil-programm tal-lum. Grazzi kbira Claire, nilqek magħna fil-programm.
Grazzi Carl.
Claire, isu suġġett delikat illum, però jekk norbtu ftit mal-ġimgħa li għaddiet ara kemm diġà isu frixna t-tapit. Għaliex tkellimna fuq familji mħalta l-ġimgħa l-oħra, ma tkellimna ħafna fuq it-tfal ukoll. It-tfal għedna l-ġimgħa li għaddiet illi forsi jkunu f'relazzjoni li mhix tiffunzjona tajjeb, fejn qed jisimgħu, qed jaraw affarijiet illi itaqluhom illi mhumiex ta' ġitalihom, fejn ġenituri qed jiġġieldu quddiem it-tfal, qed jargumentaw quddiem it-tfal. Forsi qed iweġġu xulxin quddiem it-tfal. It-tfal qed iġorru dan kollu magħhom, qed jaffettwhom. U forsi minn hawn ibdew illum isu kif qed jaffettwa l-tfal dan kollu. Kif anke qedna l-ġimgħa li għaddiet meta relazzjonijiet l-adulti iċċaqalqu minn relazzjoni għall-oħra, it-tfal ġew esposti f'daqqa waħda f'xi ħaġa kompletament differenti milli kellhom, f'xi ħaġa ġdida. F'daqqa waħda taħt l-istess saqaf ġew tfal oħra li mhum dan mhux ħija din mhix oħti. Hemm dawn mhux ħuti. Isu tħanna mill-ewwel Claire dwar kif tfal jispiċċaw anke bżonn tat-terapija mhux il-kbar biss.
Ovvjament, Karl, il-punt li semmejt inti huma validissimi u ħafna drabi naħseb it-tfal iġibuhom il-ġenituri għat-terapija minħabba dawn ir-raġunijiet. Però it-tfal ukoll jistgħu jibbenefikaw mit-terapija mhux biss meta forsi hemm kriżi fid-dar jew fil-familja jew l-iskola, imma anke meta forsi iħossu l-bżonn li jitkellmu fuq ċertu affarijiet jew anke l-iżvilupp tal-personalità tagħhom xi kultant. Meta nkunu qed ninnutaw li forsi it-tfal tagħna qed jesprimu pereżempju affarijiet li mhux komuni għalihom li qatt ma kienu jesprimu qabel, pereżempju ċertu uġiħijat li qabel ma kienx ikollhom u kif anke semmejna xi ftit programmi ilu ġieli mhux għax ikun hemm problema ta' saħħa fiżika ma jkunu relatati ma' xjusta stress pereżempju jew ansjetà. Ġifieri fil-verità su terapija tfal m'għandix tkun forsi l-aħħar riżort, ġifieri meta l-affarijiet ikunu gravi jew naraw li tfal vera xejn mhu qed jiffunzjonaw, kemm jista' jkun bħal kollox dejjem nippruvaw nilqgħu mill-bidu. U meta nilqgħuhom mill-bidu ovvjament hemm ċans li tfal ikollhom bżonn inqas terapija milli meta jkunu diġa waslu f'punt fejn ħafna diffikultajiet. U xi kultant qisu bit-terapija wkoll inserħu moħħna u naraw li t-tfal tagħna qegħdin jadattaw forsi aħjar milli qed naħsbu aħna x'aħna nkunu qed ninkwitaw li forsi mhux qed jadattaw għal ċertu affarijiet. U ħafna drabi tajb li ngħidu li t-terapija tfal hemm ċans li tkun fan jieħdu pjaċir għax il-tekniks u l-eżerċizzi li jintużaw fit-terapiji mat-tfal ħafna drabi
jkunu
jinvolvu eżatt affarijiet differenti li t-tfal jieħdu pjaċir bihom ukoll.
Ekku, li eventualment matul dan il-programm nkunu qegħdin insemmu, mhux veru. U allura ekku anke jekk m'hemmx kriżijiet, dik tibqa' miegħi minn dak li qed tintikler, isu anke jekk m'hemmx kriżijiet, verament. Isu anke meta qegħdin ninnutaw illi t-tfal għandna bżonn nenuhom ftit. Jien inħobb inġib l-eżempju. Bl-idea ta' ħafna ġenituri illi jinnutaw illi t-tfal għandhom bżonn ftit iżjed imbuttatura f'xi suġġett akademiku l-iskola u jikkuntrattaw il xi ħadd barra mill-iskola biex jagħti dik l-għajnuna addizzjonali. Qed inġib eżempju tixbiha b'dan il-mod. F'dan il-mod imma t-terapija tkun qed issir għaliex isu anke minn dak li qed inti, Claire, sa ċertu punt nistaqsi u ngħid imma il-ġenituri ma jqattawx ħin allura biex jippruvaw jgħinu l-itfal jesprimu ruħhom u jitkellmu u jgħidu x'inhu ma jħossu. Ma jistgħux jagħmlu l-ġenituri din. Ma x'inhi d-differenza issa bejn dak li jagħmlu l-ġenituri u dak li jsir fit-terapija. Bda biex il-persuni li qed jagħmluha. Il-ġenituri jibqgħu l-ġenituri. Importanti li jagħmlu ħafna affarijiet minn dawn il-ġenituri. Però mbagħad jekk se jintervjeni terapista, terapista m'għandux jaqsam mal-familja tiegħek. U allura jista' jara daqsxejn iżjed ċar, jista' jħares daqsxejn iżjed minn barra, mhuwiex emozzjonalment involut, kif dejjem ngħidu, u jgħin l-itfal fuq xi ħaġa partikulari mela. Jista' jagħti il-każ li sakemm qed jagħmel dan, jiżviluppaw affarijiet oħrajn li jissapportja bihom ukoll. U allura isu żewġ proċessi qed jaħdmu f'parallelliżmu bejniethom.
Iva. U wkoll, Karl, issu tajjeb li ngħidu li anke speċjalment meta jibdew jikbru ta' xejn iktar it-tfal, huwa normali wkoll li avolja xorta jmorru għand il-ġenituri tagħhom għal ċertu affarijiet, imma li ġieli forsi jkunu jixtiequ jgħidu ċertu affarijiet il xi ħadd newtrali u oġġettiv li mhuwiex ovvjament il-ġenituri tagħhom, jiġri forsi ġieli jkunu jridu jitkellmu fuq ir-relazzjoni tagħhom mal-ġenituri. Pereżempju ġieli fl-iskejjel naraw tfal li anke jersqu ġieli mhux għat-terapija, manka pereżempju għal guidance teachers jew professjonisti oħra teachers oħrajn għax ikunu jixtiequ li jgħinuhom jgħidu lil ġenituri xi ħaġa li qed isibuha diffiċli li jgħidulhom. Pereżempju ġieli ma jkunux affarijiet kbar, imma ikunu qed iħossuha diffiċli biex jgħidulhom forsi għax jistħu jew jibżgħu li ħajjiġri xi ħaġa, mhux għax ma jkunx hemm relazzjoni tajba mal-ġenituri, imma hija komuni li ġieli tfal ukoll ċertu affarijiet isu jkunu jippreferu forsi jgħiduhom il xi ħadd ieħor mill-ġenituri sakemm forsi jagħmlu l-kuraġġ li jgħidu l-ġenituri tagħhom. Jistgħu jkunu ġviri affarijiet żgħar ta' mhux qed ngħid affarijiet kbar ħafna, ma ovvjament għat ma tista' tgħid isu fil-moħħ ta' dik it-tifla jew ta' dak it-tifel isu kif ikunu qed jaraw l-affarijiet u tajjeb li aħna nkunu forsi bħala ġenituri nkunu open biżejjed li naċċettaw li tfal mhux bil-fors lilna ħajjdunna kollox inħin kollu mal-ewwel nippruvaw kemm nistgħu nħallu ikolna dak l-ispazju nħallu dak iċ-ċans. Imma ġieli infatti it-tfal eżempju jiftħu qalbhom ma' xi tzija jew tziju man-nanniċ normali li ġili it-tfal imorru għand nies oħra u ġili imorru għand it-teachers tagħhom jew għand it-therapisti għax ikunu bnew relazzjoni tajba magħhom ukoll.
Ekku, u dan ifakkarna fl-importanza tar-responsabbiltà li jġib miegħu l-irwol tal-ġenituri li osservaw u jinnutaw. Mhux kollox jgħaddi. Jiġifieri jekk it-tfal qegħdin jimmanifestaw xi forma ta' mġiba differenti. Ġenituri għandhom id-dover illi jesploraw għadin li jitkellmu ma' tfal dwar li jesploraw anke f'kuntesti differenti tfal kif qed iġibu ruhom hekkux l-istess jew differenti mela meta jmorru għand in-nanna, meta jmorru għand in-nannu. Meta jkunu l-iskola qed iġibu ruhom differenti jew hawnhekk qegħdin jagħmlu hekk. Biex jifmu wkoll u juru anka l-interess, xi tfal dan jaqbduh it-tfal, tfal jafu minn verament jieħu interess fihom, verament jinteressah minnhom, u naħsbu illi u importanti ħafna illi l-ġenituri josservaw. Ħalli anke jekk eventwalment mela se jintervjeni terapista, inkunu nistgħu nagħtu l-informazzjoni tajba. X'qegħdin ninnutaw, x'osservajna, minn meta, fejn. Inkunu nistgħu nitkellmu fuqhom dawn l-affarijiet. Interessanti li su wkoll qegħdin insemmu min huma l-plejers ewlenin fil-ħajja tat-tfal, mhumiex biss il-ġenituri kler. Mhux hekk?
Ekku. Qed naħseb infatti Karl isu għax forsi jkun hemm min qed jisma'na u jgħidlek x'jistgħu jkunu l-affarijiet li tfal tiegħi ma jħossuhomx komdi li jgħiduli. Għax ovvjament ħafna ġenituri tajbin ikunu jixtiequ li tfal jgħidulhom kollox. Imma pereżempju qed naħseb anke f'sitwazzjonijiet ma' persuni differenti li ltqajt magħhom fej xi ħadd mill-ġenituri pereżempju jkollhom għaddejjem xi stress. Ix ta' xogħol jew forsi għandhom xi kundizzjoni fis-saħħa tagħhom ġifieri u jkunu qed jispjegawlhom lit-tfal jew forsi jkunu għaddew anke kumment qed naħseb xi ħadd pereżempju tifel li kien ikkonċernat pereżempju għax il-ġenituri qalu le ma nistgħux noqogħdu nonfqu ħafna rridu noqogħdu attenti għall-flus u forsi t-tfal jinterpretaw daw l-affarijiet bħala ikbar milli huma ġieli u ma jħossux li jixtuq jgħidu lill-ġenituri tagħhom biex ma jinkwetawhomx pereżempju. Jiġri li niltaqgħu ma daw is-sitwazzjonijiet. Li kif għedna l-ewwel Karl mhux għax ikun hemm kriżi jew il-ġenituri forsi mhumiex miftuħin li jkollhom daw il-konverżazzjonijiet ma' tfal, imma x'it-tfal ikunu qed jieħduha hekk ikollhom perspettiva forsi differenti jkunu qed jirraġunaw li ħajjgħidu lit-teacher pereżempju jew ħajjgħidu lit-tzija flok imorru għand il-ġenituri.
Li ġibna biex nidentifikawhom il-plejers differenti, jux veru, fil-ħajja ta' tfal, jiġifieri l-għalliema fl-iskejjel, dik il-counselor tal-iskola, dik l-assistent kap, dik il-kap ta' skola, dak il-kap ta' skola, il-familjari, l-aħwa, tzijiet, nanniet, kuġini, forsi fejn imorru għal xi attività ekstrakurrikolari. Xi coach, xi għalliema oħra f'dak il-kuntest. So dawn huma plejers differenti, jux veru. Issa, mhux ma' kulħadd timbena l-istess forma ta' relazzjoni. So però fl-istess ħin anke hawnhekk il-ġenituri importanti li jkollhom polz tajjeb u li jkollhom polz tajjeb li jifmu u biex jifmu jridu ħin ta' kwalità biex jitkellmu ma' tfal, biex jifmu ma' min it-tfal imorru l-aħjar. U mhux biex nikkumparaw, imma biex nużawha bħala riżorsa din.
Ekku. importanti li tfal ukoll minn età żgħira nalmuhom u nurhom illi fil-ħajja kulħadd jista' jiġi bżonn kulħadd u li avolja jkollok ċertu nies fil-ħajja tiegħek li huma aktar close miegħek. Imma jkun hemm persuni oħra li xorta jistgħu jgħinuk f'ċertu affarijiet jew iddur lehom għal affarijiet oħra. Ġbir tajjeb li minn età żgħira nħeġġuhom li jibnu dak in-network isu support system li mhux forsi jħossu li fil-ħajja jisu il-ġenituri biss, importanti ħafna u naħseb l-iktar players importanti ħafna drabi jkunu fil-ħajja ta' tfal, imma li sistema sħiħa hemmhekk biex tissapportjom jew isu hemm nies differenti li jistgħu kollhom esperjenzi sbieħ u differenti magħhom it-tfal tagħna. Importanti wkoll it-tfal bil-mod il-mod anke nibdew indrawmu fihom isu l-indipendenza wkoll daqsxejn li mhux isu dejjem inħossu li it-tfal iridu jiddependu fuqna għal kull ħaġa jew li aħna kważi qasintuhom in-nifs jew l-ispazju li jagħmlu affarijiet għalihom jew li jagħmlu affarijiet ma' ħadd ieħor ma daw il-players l-oħra differenti. Ġi li tkun ġejja mill-ġenituri, li l-ġenituri tant tħossuhom isu kważi close mat-tfal tagħhom li kważi tiġi daqsxejn wiss xi kultant li kważi qasituhom ċans li l-uliedhom isu jibnu relazzjonijiet ma' persuni oħrajn. U allura hemmhekk wieħed ikun irid joqgħod attent ukoll.
Forsi xi ħaġa li kif ngħidu bil-Malti tidħol kexxuna hawnhekk, Claire, hija. Jekk ġenituri, u din sens għasija bħala mistoqsija biex nirriflettu fuqha, jekk ġenituri jimbuttaw l-itfal biex ikunu żjed indipendenti, u biex allura it-tfal jimbuttawhom jibnu relazzjonijiet mal-oħrajn, u speċjali persuni b'rwol ta' responsabilità, bħal huma l-għalliema, eċetera. Fl-istess ħin, għandhom dritt il-ġenituri jistennew, ħa ma nużax il-verb jippretendu, illi dawn il-persuni l-oħra fir-ruoli ta' responsabilta għal dawn il-players l-oħra jagħtuhom feedback imbagħad fuq x'inhu ma jagħdulhom it-tfal. Ġifieri jekk it-tfal marru u ħassewhom komdi jitkellmu xi ħaġa mat-teacher li forsi ma l-ġenituri ma qalux. Il-ġenituri għandhom jistennew illi l-għalliema titrasmettilhom xi jkun intqal. U hawnhekk isu mhix deċiżjoni, mhix mistoqsija li taqbad u taqta' ir-risposta, mhix faċli. Forsi hawn tidħol ukoll ir-responsabilità tal-għalliem f'dal-każ, illi għaddi l-ġudizzju jgħid isma'. Naħseb din hija xi ħaġa ta' ċertu portata li aħjar nirreleva lill-ġenituri fuqha jew jien liqiet fl-istituzzjoni edukattiva fl-iskola ħammur nitkellem mas-superjuri tiegħi mal-assistenti kapijiet mal-kap tal-iskola biex xi ħaġa bħal din ma nġorrix waħdi. Imbagħad fil-ġudizzju tal-management team tal-iskola illi kieħoss il-bżonn jibgħat għall-ġenituri u jinforma l-ġenituri. Imma mhix faċli hux u tajjeb li nirriflettu fuqha naħseb jien ukoll.
Ekku, mhux faċli għax ovvjament inti bħala ġenitur tkun tixtieq li tkun taf dak kollu li qed jiġri fil-ħajja ta' uliedek. Imma at the same time, isu it-tfal anke minn età żgħira għandhom id-dritt tal-privatezza tagħhom ukoll. Ġi għandna intuhom privatezza, issa ovvjament jiddependi l-età, l-kuntest, x'inhu jiġri.
Maħniex nitkellmu fuq terapija.
Eżatt, ma ovvjament naraw similarities. Ġifieri forsi affarijiet li ma jkunux daqshekk ta' importanza kbira m'għandniex forsi nħossu il-bżonn ta' bil-fors li nkunu nafu sal-inqas dettall, imma ovvjament affarijiet imbagħad li huma ta' ċertu natura importanti immens u li bħala ġenitur inti tkun taf x'inhu jiġri speċjalment meta tfal ikun ovvjament taħt 18-il sena.
Ekku. U li ġibna mbagħad isu biex nistaqsu mistoqsija oħra u nwieġbu din id-darba immedjatament x'temi jersqu bihom it-tfal. X'temm jersqu bihom it-tfal? Għax anke hawnhekk issa biex nidħlu ftit f'kuntest terapewtiku. Isu qegħdin nitkellmu fuq it-terapija u l-minur illum, allura isu mill-ewwel qed ngħidu sma it-tfal anke meta għandek kuntest san fid-dar illi qiegħed ifittex u jilħaq forma ta' bilanċ fejn tidħol id-dipendenza u l-indipendenza, fejn jidħol il-kontroll u l-flessibilità. Imma meta t-tfal mbagħad jersqu u nafu li hemm il-kultura anke fl-istituzzjonijiet edukattivi, fl-iskejjel tal-counselor fejn ikollhom dak l-ispazju ta' nofsija 40 minuta jiftħu qalbhom jitkellmu. Għaliex? Għaliex dal-bżonn? U x'temm jitellgħu it-tfal?
Ħafna drabi tfal itella ovvjament dak li jkunu għaddejjin minnu fil-ħajja tagħhom. U ħafna drabi jkunu affarijiet relatati mad-dar, mal-ġenituri, mal-aħwa, u affarijiet li jkunu għaddejjin minnu l-iskola, jew forsi meta imorru jagħmlu xi hobby, xi sport, fuq ir-relazzjonijiet tagħhom mal-ħbieb, speċjalment ta' ċertu età dik issir ħafna importanti, meta ġi li tfal forsi jħossu li hemm xi ħbieb li qed iwarbuhom, jew meta ġi li tfal iħossu li hemm xi teachers li mhux qed imorru tajjeb magħhom, ġi li jkunu għadhom żgħar it-tfal jgħidu lek għax it-teacher ma tħobnix, per eżempju.
Jew hemm xi bullying.
Ekku. Ġieli it-tfal ħossuhom ukoll li mhux qed ilaħqu, per eżempju, jew qed isibu diffikultajiet fl-iskola u ta' ċertu età jkunu kapaċi jibdew jinnutaw jikkumparaw ruhom ukoll ma' ħaddieħor. Naraw tfal ukoll li anke jibdew bil-mod il-mod ġieli kollhom issues anke dwar kif jidru id-dera tagħhom, per eżempju, x'inhi l-perċezzjoni ta' sħabhom dwarhom, forsi anke ġieli jitilgħu temi tar-relazzjoni tagħhom ma' nies oħrajn, mal-ġenituri tagħhom, anke x'qed jiġri bejn il-ġenituri, hemm ħafna affarijiet li jistgħu jitilgħu fit-terapija.
Ekku, u ibda biex, u għalhekk qegħdin nitilqu anke mill-aspett ta' counseling fl-iskola, għaliex dan jimxi magħhom miċ-ċokon fl-iskola, fejn jibdew isu jimxu l-istess mixja u jieħdu dawn li xus kustjonijiet li forsi jibdew minn affarijiet minimi li kunu qegħdin jiltoqgħu magħhom fl-iskola. Jiena ngħid anke minn esperjenza tiegħi stess fil-passat ta' xi ħadd li ħadem fl-iskejjel. Ġieli jitolbu appuntament mal-kawnsel għas ikun jafu eżattament fuq xi jridu jitkellmu, imma isu jħossu l-bżonn li jmorru. U li xi ħaġa li xorta hija ta' min jinkoraġġihom. Fil-fatt jiena ma kontx niskoraġġihom billi jagħmluha għaliex għax il-fatt li se jmorru jitkellmu anke jekk m'għandhomx suġġett partikolari, il-kawnsiller fl-esperjenza tiegħu tagħha xorta jista' jgħinhom b'ċertu mistoqsijiet jiftħu ftit u jista' jkun li nitilqu minn affarijiet li huma minimi. Bħal-ħbieb, bħal id-dinamika ta' bejniethom, kif imur mat-teacher, isu id-dar. Però li minn hemm imbagħad mill-mod kif it-tfal nenuhom jibdew jinfetħu u nenuhom jibdew ipoġġuh fi kliem, jistgħu jitilgħu affarijiet li jitolbu attenzjoni usa. U għaw titħol mbagħad it-terapija barra mill-iskola, mhux veru.
Iva, ukoll tajjeb ngħidu Karli, ġieli meta inti tkun qed jiġru daw l-affarijiet fil-familja tiegħek stess ma' wliedek stess ċertu affarijiet tarhom bħala affarijiet minimi. Imma tfal tkun esperjenza differenti li mbagħad jaqsmu għadin ma' xi ħadd barra mill-familja pat-terapisti jew il-counselors tal-iskola, jista' jkun xi ħaġa bażik, eżempju naħseb f'persuna ġifieri persuna taħt l-età tfal li eżempju jkunu tilfu l-pet tagħhom u li forsi fil-familja ma jkunux ħadu għadaqshekk bi kbira ħajja jew forsi ikunu ġili jagħmlulhom pereżempju xi jittra lil pets bħala goodbye u jaħsbu li qisu tfal issa okej għaddew minna speċi m'hemmx tagħmel nimxu l quddiem. Imma ġieli dawn it-tfal dik imbagħad taffetwhom b'mod li jibdew jibżgħu li eżempju ħajjitilfu l-ġenituri, tibda tinbena ċertu anzjetà jew biża' illi il-ġenituri ma jkunux qed jindunaw biha, pereżempju, għax forsi tfal iħossu li m'għandhomx jgħidulhom il-ġenituri biex ma jinkwetawhomx, pereżempju. Jiġifieri affarijiet li aħna bħala adulti naraw minimi, għat-tfal ma jkunux. Jew li aħna naħsbu li tfal għaddew minna jinna f'eżempju waqgħu bir-rota u kellhom accident u ħadu qattaw, forsi weġġaw, aħna mbagħad forsi bħala adulti ngħidu issa għaddilu ta' speċi m'għadix ixxu, imma forsi għat-tfal tkun baqgħet f'moħħhom hawn min jersaq li l-counselors, it-teachers, terapisti u jibdew jispjegawlhom li qed joħolmu ikraħ, pereżempju, ġifieri il-ħajja forsi jew il-perspettiva tagħna bħala adulti mhux neċessarjament hija bħal dik tat-tfal. Ġifieri mhux għax ma jkunx hemm interess bħala ġenitur illi inti tinnota x'qed jiġri fit-tfal tiegħek, imma ġieli veru jista' jkun li jaħarbulek ċertu affarijiet jew ma tkunx qed tinduna u tifhem l-impatt li ċertu affarijiet ikollhom fuq it-tfal tiegħek.
Ekku, u xu anka relatat ma dan, kull jiena kontet ngħid isu għalhekk anke meta jersqu f'ċertu affarijiet iskola mbagħad tiżviluppa f'terapija barra. F'terapija barra li tkun anke terapija tal-familja. Fejn ikun hemm il-bżonn li minn barra s-sapporti individwali tal-counselor fl-iskola ikun hemm terapija li qed tiffunzjona mill-aspett ta' familja. Fejn anka jingħataw support il-ġenituri ma' tfal fl-istess ħin biex jitgħallmu jitkellmu wkoll fuq dawn l-affarijiet flimkien u jinżlu għal-livell ta' tfal u jneżżgħu dak id-diskors mid-diskors tal-kbar. Imma nitgħallmu kif nifunzjonaw anka fuq dan il-livell. U allura qisu anka kif il-professjonisti mbagħad jaħdmu flimkien, importanza ta' kif il-professjonist li qed jagħti t-terapija jikkomunika u viċeversa mal-counselor tal-iskola biex ikun hemm ċertu element ta' sinkronizzazzjoni wkoll. Mhux veru. Interessanti huwa proċess interessantissimu illi jgħin l-tfal jitalmu illi fil-ħajja ma nżommux għalina nfusna. Kemm huwa importanti wkoll kif jitalmu tfal jitkellmu f'dan il-proċess, għaliex fit-terapija jitalmu jivverbalizzaw, jitalmu mhux biss jivverbalizzaw il-ħsibijiet tagħhom imma anke l-emozzjonijiet tagħhom. U xi ħaġa oħra minn dak li qed inti li ovvjament tolqotni Claire hija ta' kif it-tfal ikunu qed jaffettwawhom l-affarijiet, it-tfal fl-età tagħhom ikunu għadhom żgħar, għadhom qegħdin jiżviluppaw. Il-moħħ ukoll għadu qed jiżviluppa. Holistikament ikunu għadhom qed jiżviluppaw. Allora tendenzjalment kif turin anke r-riċerka tfal jimmaġinaw il-moħħ jimraħ. U allura għalhekk ngħidu anke il-kbar għandhom joqogħdu attenti x'jgħidu quddiem it-tfal, għax imbagħad it-tfal jinkwitaw ħafna. U min jafx immaġinaw, ux veru. Allura, isu anka unek, ux veru. Semmejna xiftit temi u koll ta' li jitilow fit-terapija ma' tfal, jistaw ikunu anka jvarjaw minn ġrajiet tal-ħajja li joffru sfida. Jew, ġifieri naf li kun qegħdin influenzaw il-benesseri psiko-emozjonali ta' tfal. Jew inkella xi trauma illi tkun ġrat inti semmejt trauma sempliċi ta' waqa bir-rota jew xi inċident jew kienu rikbin fil-korrozza meta kien hemm xi sitwazzjoni jew titla' f'moħħi eżempju ta' xi ħaġa li semmili tifel waqt terapija li kien ikun fil-karozza ma' ommu marret għalih u sejrin lura d-dar u jinduna lil-mama kienet taħt l-effett tal-alkohol. u kważi b'sens ta' gburija, illek imma maħbatnix ta' ma wasanna d-dar ta'. Imma meta tipproċessa ma' t-tifel, jgħidlek imma il-mamma kienet overspeeding. Li kien hemm momenti fejn isu bżajt. Fl-istess li meċċejna ximbatt il-mamma tirrabja. Et nagħtu eżempji prattiċi, naturalment elevati mill-prattika klinika, meta nagħtu dawn l-eżempji nkunu qegħdin inbidlu dettalji, ovvjament ma nidentifikawx nies, però huma realtajiet illi t-tfal ukoll nenuhom anke jiftħu u jitkellmu żied fuqhom fit-terapija. Naturalment dawna jkunu kwistjonijiet li jaffettwaw il-proċess tal-iżvilupp ħolistiku tat-tfal. Jien naf qegħdin nitkellmu fuq bullying, anke x jiġri, jien naf jekk hemm separazzjoni bejn il-ġenituri għaddejja, jekk hemm abbuż, jekk kien hemm xi telfa, inkluż mewt imma mhux biss. Isu allura ġrajiet tal-ħajja jew trawmiet li jwasslu biex it-tfal il-minuri jimmanifestaw ukoll diffikultajiet fl-imġibiet anke fil-mod kif iġibruhom ta' kuljum fl-attivitajiet normali. Jien naf jaffettwalhom l-appetit, jaffettwalhom l-irqad, jaffettwalhom l-imġiba tagħhom fostijiet differenti fejn ikunu, f'daqqa waħda jibdew jiġġieldu ma' tfal oħra, f'daqqa waħda jibdew siru violenti. Jaffettwalhom il-burdata, taffettwalhom il-funzjoni soċjali, filli sejr intajjeb l-iskola filli f'daqqa waħda kollox qed iġibu ħażin. Hawnhekk nindunaw illi jisu it-tfal qed jiżviluppaw element ta' konfużjoni. Konfużjoni fil-ħsieb u anke f'dak li jkunu jħossu u allura għandhom diffikultà biex ikampaw. U hawn tidħol it-terapija. U meta niġu għal kunsens, inwiġbu din il-mistoqsija wara din il-waqfa illi se nagħmlu biex nisimgħu il-kanzunetta ta' Chainsmokers Hope.
Through fire to kiss your lips. Do you still think about it? Of what you did? Still see your old apartment like a bad trip. Wish I could forget all the places we've been. Hard and heavy whiskey goodbyes. Boy, you know how to make a girl cry. While sleeping in a bed full of lies. You make me feel high, cause you have me so low, low, low. You only seem tall, cause you stunted my growth. I only wanted you cause I couldn't have you now that I know. That wasn't love, that wasn't love, that was just hope. I lose control. I thought I'd get it back when you came back home to me, darling. But I never had it, did I? Your heart's a trick. And all the magic we felt was just a hit. Hard and heavy whiskey goodbyes. Boy, you know how to make a girl cry. While sleeping in a bed full of lies. Can see why you make me feel hard, cause you have me so low, low, low. You only seem tall, cause you stunted my growth. I only wanted you cause I couldn't have you now that I know. That wasn't love, that wasn't love, that was just hope. So low, low, low. You're always so tall.
Lura t-tieni parti tal-programm dawk kienu Chainsmokers bil-kanzunetta Hope, ironikament u l-element ta' tama. Li anka fit-terapija importantissimu, qegħdin nitkellmu llum fuq it-tfal, fuq il-minuri u t-terapija. Għal dawk li forsi għadhom kemm inaqdu magħna, tinsabu fuq il-frekwenza 103.7 fl-FM, dan huwa Campus FM fil-kumpanija tiegħi Carly Rights, program Therapy Talk fl-imkien miegħi Claire Borch, żewġ terapisti li aħna niltoqgħu fil-ġimgħa, kull ġimgħa kun nhar taqnej fit-tieta wara nofsinhar, program li jirrepeti s-sibt f'nofsinhar biex niddiskutu temi illi huma relevanti ħafna għal dak li aħna nagħmlu fil-professjoni tagħna ta' psikoterapisti. Claire, it-tfal u t-terapija qabel ma waqafna għal dik il-kanzunetta introduċejna l-idea tal-kunsens. Li huwa importantissimu fejħol it-tfal. Su forsi ma nitkellmux dejjem fuq u għaliex ħafna minn dawk in-nies li jiġu għat-terapija huma adulti, allura ġew bil-volontà tagħhom, ħadd ma ġelhom. Però fejn tidħol it-tfal qisu sitwazzjonija differenti. U meta tirriċerka, issib li mhux kullum kien l-istess laqas. Fis-sens, per eżempju hawn postijiet fejn pajjiżi fejn jekk tifel tifla fħassew li kellhom ifittxu lil xi ħadd jew iltaqgħu u talbu l-għajnuna, jistgħu jaħdmu magħhom. F'ħafna postijiet irid ikun hemm il-kunsens tal-ġenituri. L-azzarda ngħid l-inkluż pajjiżna fejn qisu normalment biex naħdmu ma' tfal irid ikolna il-permess tal-ġenituri u nagħmlu enfasi fejn pereżempju jkun hemm diffikultajiet bejn il-ġenituri bħal-ġenituri separati, nistaqsu fidej min hija l-kustodja ta' tfal, jekk il-kustodja hi ta' tnejn nkunu rridu l-permess ta' tnejn, jekk il-kustodja qiegħda fidejn ġenitur wieħed jabbasta li jkollna il-kunsens mingħand dak jew dik il-ġenitur. Ma għaliex importanti l-kunsens? Jiena personalment niġi anka f'dilemma u ġrat li iktar minn darba illi jew ikun hemm ġenitur wieħed mit-tnejn li jkollhom il-kustodja tat-tfal illi jkunu jixtiequ xogħol terapewtiku mat-tifel jew mat-tifla, meta tistaqsihom it-tifel u t-tifla jridux jgħidulek iva, anzi jħossu l-bżonn u jixtiequ ħafna. Però mbagħad meta tgħidilhom isma' kura u kustodja tal-ġenitur ngħidulek iva. L-om me l-arridu l-kunsens tal-ġenitur liħor, jo l-ohra. U jiddu l-kaxom man t-kelmux, u memx kuntat, u mux possibli dik. X-tamen? Jew inkellan ikollok minuri, ġillit għajt maħħajin u koll, jitlaqas moħħi bħalissa sa' kem għedni t-kellem, illi isni ħallini f'daqxejn asnaf kif inħosni, anka nirrakkunta, għalix niftakar minuri ta' 15-16 sena illi kitbit li titlobni biex namlu session, biex namlu sessjoni ta' terapija u meta saqsejta jekk il-ġenituri avux ma' ux bitni xizjet u l-kuntat waqaf hemm. U allura nibda miegħi nifsi u tiġi dilemma x'nibda ngħid. Imma jiena kont fid-dover li nistaqsi jekk il-ġenituri jafux jekk din it-tifla hija minorenni, hija taħt l-età. Però fl-istess ħin vuċi oħra ġo fiha tgħidli, ma Kyle inti dina seta kellha bżonn immedjat u inti m'għandix. U niġu f'din id-diffikultà anke fuq livell ta' etika u morali.
Ekku, għammek fejn inqabdu għax ovvjament aħna nkunu nixtieq u nagħtu s-support il min ikun jixtieq. Imma marbutin li nkunu rridu l-kunsens tal-persuni li kollhom il-kura u l-kustodja ġieli ma jkunux il-ġenituri wkoll. Ovvjament, meta l-ġenituri jew min ikollu l-kura l-kustodja jaqbel, hemmhekk inmexxu. U hemmhekk ukoll ġieli l-tqajna ma' ġenituri karli jgħidulek inħossni daqsxejn skomda għax ma nafx it-tifel jew it-tifla tiegħi x'ħaj jgħidu fit-terapija x'ħaj jgħidu fuqi jew forsi inti ħatarani blenti negattiva bħala ġenitur. Jiġifieri qisu ukoll irridu ngħidu li għal min ikollu l-kura l-kustodja għal-ġenituri mhux dejjem faċli li t-tfal tagħhom jibagħtuhom it-terapija. Imma ovvjament għax jafu li huwa l-ġid tagħhom aħna ovvjament inħeġġuhom li jagħmlu dan. Issa meta mbagħad il-ġenituri mhumiex fi qbil, hemmhekk iva fejn titla' din id-dilemma. L-istess bħal meta jiġu għal affarijiet tal-iskola u affarijiet anke tas-saħħa fiżga ta' sptarijiet isu nafu li Malta aħna nimxu isu b'dak il-mod li jrid ikun hemm il-kunsens qabel isir intervent ikun x'inhu anke intervent psikoloġiku fix-xogħol tagħna. Ovvjament hawnhekk forsi tajjeb li nispjegaw li ġieli nippruvaw nagħmlu huwa li nitkellmu mal-ġenituri jew minn għandu l-kura l-kustodja, forsi nispjegaw il għaliex ikun hemm min li jkun lest li jisma' u jifhem jew li ġieli forsi anke jbidlu l-opinjoni tagħhom u jkun hawn min li le. U hija diffikultà għax imbagħad ġieli tiltaqa' ma' dawn it-tfal dawn il-minuri li jerġgħu jiġu għandek wara li għal 18-il sena. U jgħidu l-ek jini li nistenna minn dak iż-żmien biex ukolli l-età tiegħi biex infittex l-għajnuna x'il-ġenituri tiegħi ma kinux ħallewni. Jew minħabba issues jien naf li bdew jaħsbu li jiena qed ngħid fuqhom jew anke ġieli issues ta' flus ukoll li konna ngħidu issu huma ma kellhomx ir-riżorsi u ma kellhomx il-kapaċità li jibqgħu jiġu għax iridu mingħand il-ġenituri tagħhom.
Ekku. U mhux dejjem qed huna ċans ċirkustanzi bħal dawn. Tfal allura li kun qegħdin ifittxuna u ma nkunux nistgħu nagħmlu kif irridu minħabba dawn il-kwistjonijiet ta' kunsens, ġieli qasit huna ċans li nirreferuhom għal xi forma ta' support ieħor li diġà jeżisti u li huwa bl-aħlas anke online imanka permezz tat-telefon għax jaqtaw il-kuntatt dritt.
Ekko.
Jiġifieri hija wkoll sitwazzjoni kif qed tajjeb ħafna fejn inqabdu aħna.
Iva.
Fejn inqabdu għax aħna fil-fond ta' qalbna rridu ngħinu lil kulħadd.
Ekku, speċjalment meta jkun hemm każijiet fejn it-tfal għandhom problemi mal-ġenituri u allura huma jafu li l-ġenituri mhux ħajaċċettawx ma jrixtuqux jgħidulhom il-għala u aħna nafu wkoll. Issa ovvjament tajjeb li ngħidu fejn ikun hemm żukas ċar li hemm abbuż jew hemm problemi fil-familja fejn it-tfal qed infriskju hemmhekk aħna nsi obbligati li niskelmu li niskelmu ma' servizzi ta' tfal, tal-ħarsin ta' tfal, ġili jidħlu anka rapporti, ġviri, ovvjament hemm sistema su in place li tejna.
Hemm liġi.
Ekku, hemm liġi fil-verità, ġviri dik titissir bil-forsa, ma' ġili ċertu affarijiet ikunu kif ngħidu bl-Ingliż isu blurred, isu hemm ħafna gris l-abjad u laqas is-swed, allura ma tkunx sitwazzjoni fejn forsi ħajdħlu servizzi tal-ħarsin ta' tfal u aħna rridu naraw kif nistgħu ngħinuhom. Ġieli kontra qalbna ma nkunux aħna nistgħu narawhom imma mbagħad kif qed tgħid inti Karl nofrulhom is-servizzi hawn servizzi qatt apposta fejn iż-żgħażagħ jew it-tfal ta' ċertu età jkunu jistgħu jitkellmu anke through chat, jiġri jiċċettjaw ma' professjonisti ma jagħmlux terapija ovvjament imma qisu jkollhom ċertu support u ċertu gwida. Nistgħu forsi nsemmuhom ukoll hemm kellimni.com anke OliChat, Oli.chat ġviri li hija tar-Richmond Foundation, hemm il-helplines tal-appoċ il-179-1770 tar-Richmond ukoll, hemm anke servizzi tal-Victim Support Malta għandhom anke app partikolari wieħed jekk ifittxa jkun jista' jagħmel kuntatt, kriżi. web, hemm ħafna, ġifieri llum il-ġurnata applications, chat lines, free phones li joffru lajnuna lill-minuri, però once again mhijiex terapija huwa support u gwida li jista' jgħin imma mbagħad jekk dawn il-professjonisti jaraw li dawn it-tfal jew il-minuri żgħaż għandhom bżonn it-terapija ukoll ħajġu f'din is-sitwazzjoni li qed ngħidu aħna li jkun hemm bżonn ta' informazzjoni dwar min huma daw it-tfal, kunsens, eċetera, eċetera.
Su jekk xejn almenu min qiegħed fuq in-naħa l-oħra ta' dan iċ-chat jew ta' din it-telefonata għandu għarfin biżejjed biex jigwida l-tfal lill-minuri li qegħdin fuq il-linja jew qegħdin fuq iċ-chat x'jistgħu jagħmlu.
Iva.
U kif jistgħu jipproċedu, jekk hemm bżonn anke jirreferuhom għas-servizzi oħrajn. Allura dan isu importanti ħafna. F'każ fejn naraw tfal u naħdmu ma' tfal fit-terapija, irridu ngħidu kler li aħna nispjegawlhom ukoll. Nispjegawlhom illi dak li se jersqu bih, dak li se jaqsmu magħna, dak li se jadunna, aħna nirrispettawh, u allura nirrispettaw l-element ta' konfidenzjalità, nispjegawlhom skont l-età tagħhom it-tfal, nispjegawlhom il-konfidenzjalità xi tfisser, u nispjegawlhom ukoll li fejn ikun hemm informazzjoni li jkunu qegħdin jaqsmu magħna li tkun tqila, tkun komplikata, tkun tinvolvi xi forma ta' abbuż, xi forma ta' traskuraġni tagħhom, ġifieri jkun qegħdin jitriġu traskurati mill-ġenituri jew mill-kuraturi tagħhom, jew inkella jkun hemm xi ħaġa oħra illi hija tqila, aħna dik ma nkunux nistgħu nżommuha magħna. Ġifieri din nispjegaw ilhom aħna wkoll bħalma nispjegaw lill-ġenituri tagħhom. Isu biex il-proċess tat-terapija ikun ħieles imbagħad u tista' tinbena dik ir-relazzjoni tajba. Għaliex it-tfal mhux ma jibdewx jirrelataw mill-ewwel bil-mod
jittestjawux. Ikunu jridu jaraw jistgħu x'jafdawna.
Eżatt, eżatt. Tipikament tat-tfal li jittestjawux veru u li jafdaw pass-pass. Interessanti imma l-terapija tgħinhom ukoll f'dal proċess. Tgħinhom għaliex aħna fit-terapija inti fil-bidu qed nużaw teknika differenti. Nużaw ħafna riżorsi wkoll kleru. Jiġifieri nużaw anke l-lob, nużaw kuluri, nużaw tpinġija,
mużika,
nużaw mużika, stampi, nużaw jinnaf.
Anke films, ġieli.
Xi biċċa video, nużaw anke jenna fiż-żeba jew tafal jew ġebel.
Mażżar anke jintużaw puppets, per eżempju, jew stejjer.
Ekku. Dawn kollha jgħinu biex it-tfal it-terapija jifmuha bħala proċess sabiħ, bħala proċess playful.
U li tkun qed titkellem il-lingwa tagħhom għax sa' ċertu età b'mod speċjali l-lingwa ta' tfal hija l-lob minn hemm jitgħallmu u bil-lob jikkomunikaw u juruna wkoll x'inhi l-esperjenza tagħhom.
Kun hawn min ġenituri ta' u forsi tajjeb li ngħidu għadin Kler. Li jistaqsuk jgħidu imma dana fimni skużani ta' ma qgħod ix inġibu biex joqgħod jilab ta' biex joqgħod jilab joqgħod id-dar. Illi juru illi ma jkunux qegħdin jifhmu eżattament ukoll it-terapija x'tinvolvi.
U hemmhekk fej ukoll aħna bħala professjonisti rridu nispjegaw fej jidħol anke dak li ngħidulu psychoeducation fej aħna nkunu nistgħu ntuhom iktar informazzjoni fuq għalfejn dan huwa ta' beneficju. U anke ġi li jsaqsu l-ġenituri kemm ħadd iħu żmien din it-terapija jew għalfej qed indumu mhux qed nara bidla li once again tfal bħalna bħal adulti ikollhom bżonn żmien biex jafdaw biex jiftħu qalbhom mhux kulħadd l-istess hawn min ikun iktar riservat eżempju u li ma nistgħux naġlu għax jekk naġlu ovvjament ma nkunux qed nagħtu ċans li tfal jipproċessaw l-affarijiet li għandhom bżonn jipproċessaw.
Ekku, jiġu l-ġenituri wara terapija wkoll jgħidulek x'qalu, x'qalu tfal? Mhux se tedinna? U anka hawnhekk isu aħna din biex nimmitigaw jisu nieħdu l-inizjattiva fit-terapija stess mat-tfal. Fletajiet differenti, mod speċjali iktar ma jikbru. Tajjeb, imma ma kulħadd. Illi ħafna mid-drabi nistaqsuhom, isma, speċi ejjan fl-aħħar ta' din is-session hekk niddeċiedu x'sen ixxerjaw mal-ġenituri, x'sen edulhom il-mam jud-daddi, x'għamilnalhom, x'sen edulhom li għamilna, fuq xi x'sen edulhom nitkellem.
General feedback hom.
Biex il-ġenituri intuhom xi ħaġa lura huwa naturali li jħossu illi għandhom ikunu informati dak li qed jiġri, mhux tal-li qed iħallsu għas-session. Imma anke iktar milli għal-ħlas imma iktar ukoll idawnu mulidhom u resqu bihom b'xi problemi illi jixtiequ li jibdew jaraw kif qed inti l-bidla. U allura qisu jinteressom ukoll u neħdu pjaċir aħna li jistaqsu. Fl-istess ħin su naħseb importanti il-bilanċ ukoll. Il-bilanċ bejn ir-rispett lejn il-privatezza tat-tfal li għandu jkollhom ukoll.
Saħna l-element ta' konfidenzjalità ovvjament napplikawh mat-tfal ukoll u ma nqogħdux nidħlu sal-inqas dettall mal-ġenituri ta' xi jkunu għallunna tfal għax imbagħad inkella tfal hemmhekk ħajħossu li mhumiex sejf jew forsi jistgħu jafdawn għax jgħidulek allura dak kollu li qed ngħid lit-terapista tiegħi ħajjina il-ġenituri word for word u speċi qisu m'hemmx u m'hemmx dak il-privatezza.
Ekku, u naturalment mhux l-istess f'każ fejn diġa spjegajna fejn hemm xi abbuż fiżiku, sesswali, xi riskju ta' xi violenza jew ta' xi
ħaġa suicidju.
Tajjeb, isu allura spjegajna wkoll għaliex il-konfidenzjalità hija importanti, għaliex iżżid sens ta' kooperazzjoni fil-proċess tal-interventi li aħna nagħmlu, tassigura li l-minuri nagħtaw dak l-interventi effettivi ukoll. Mhux veru. Isu anke nipproteġu lill-minuri minn dawn ir-riski li qed insemmu. U nipproteġu anke lill-minuri minn terzi, għax jekk ikun hemm bullying għaddej, allura aħna mbagħad nigwidaw u ngħinu lill-minuri kif iġibu ruhom u jekk hemm bżonn anke. Kif se nġibu żiet għajnuna fiha din?
U hemmhekk fejn ukoll importanti l-kooperazzjoni tal-ġenituri li ma jaħbux ċertu informazzjoni mit-terapisti forsi għax jistħu jew jibżgħu li t-terapisti ħajarawhom blenti negattiva, għax ovvjament iktar kemm it-terapisti jkollhom informazzjoni, iktar jistgħu jaħdmu biex jgħinu l-itfal. L-istess bħal meta aħna ġieli niggwidaw il-ġenituri li jekk għaddej minn xi diffikultajiet id-dar li anke ġieli jitkellmu mal-għalliema tat-tfal biex ovvjament l-għalliema jkunu ewer li daw it-tfal forsi għandhom bżonn xi ħaġa ekstra jew differenti għax ovvjament it-tfal qattgħu ħafna mill-ħin tagħhom hemmhekk l-iskola. Istess fit-terapija. Aħna ovvjament ix-xogħol tagħna huwa dak li hu fis-sens aħna mħarġin, m'aħniex qegħdin hemm biex niġġudikaw, qegħdin hemm nifhmu li kulħadd jgħaddi minn ċirkostanzi differenti fil-ħajja, kulħadd jiżbalji anke l-aqwa ġenituri jagħmlu l-iżbalji bħal kulħadd. Jiġri importanti ħafna li ma jkunx hemm informazzjoni li tiġi mottija jew boħbija.
Ekku. U anke f'dan l-ambitu tkellimna allura anke fuq il-lingwaġġ. Il-lingwaġġ li jintuża aħna fil-kastana fit-terapja mat-tfal fejn ikun hemm tfal involuti minuri noqogħdu attenti ħafna wkoll u kif spjegajna diġà anke mill-aspett tal-lingwaġġ nużaw riżorsi differenti. Ukoll jiffaċilitaw il-lingwaġġ. Xi kultant forsi flok kelma li toħroġ minn fommi tfal. Ikun għażla ta' kulur li qed jagħmlu.
Ekku, anke hemm riċerka kbira u intensiva fuq kif il-lob jgħin li tfal jiżviluppaw anke kif huma jikkomunikaw mill-lob anke pereżempju minn hu anke speċjalizzat fil-play therapy u anke terapija mat-tfal jużaw dak li ngħidulu send tray. Jużaw ir-ramel u tfal f'din isa kaxxa bir-ramel jagħmlu ċertu jażlu ċertu pupi u affarijiet u dik ħafna drabi issu tkun tirrifletti l-esperjenza tagħhom fil-ħajja minn xi kun għaddej minnu interessanti ħafna meta ġieli tara l-ewwel tpinġijiet jew sentrejs meta tibda t-terapija ma tfal u meta tara tal-aħħar u tikkumparhom u anke għal min ma jkunx speċjalizzat fil-qasam ta' tfal ikun jista' jara d-differenza mill-għażla ta' tfal fil-kuluri, fil-pupi, tkun hija xi ħaġa affaxxinanti ħafna.
Ekku, Claire, qed ngħidu f'termini sempliċi li t-terapija toffri dak l-ispazju sikur, ironikament għamilna programm ftit tal-ġimgħat ilu dwar l-ispazju sikur u x'veru. Terapija toffri dak l-ispazju sikur anke lit-tfal biex jesprimu ruhom, biex jisibu support, biex jiżviluppaw anke metodi ġodda ta' kif ikampaw fil-ħajja u jitgħallmu wkoll kif jersqu għall-għajnuna. Kif jafdaw il-xi ħadd għaliex għax jarfu li hu xi ħadd li verament għandu l-interess tagħhom għall-qalbu. Mhux veru. Claire, wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor isu tkellimna dwar it-tfal fit-terapija. Qegħdin nitkellmu fuq xogħol sensittiv ħafna, però xogħol illi jagħmel ħafna ġid, xogħol illi jagħti iżjed saħħa lill-ġenituri. Għaliex jiġbed jitfit mal-ġenituri, jara terapisti dejjem jaraw li l-ġenituri anke permezz ta' dik psychoeducation, terapisti jaraw li l-ġenituri qegħdin fuq il-ballun kif ngħidu x'veru jafu x'inhu ma jagħmlu, niggwidawhom ukoll, nitgħallmu flimkien, biex ngħinu anke l-istima tat-tfal tikber. Biex ngħinu anke l-imġieba tat-tfal tmur għall-aħjar, biex ngħinu l-itfal bl-emozzjonijiet diffiċli xi kultant qas ikunu kapaċi jesprimuhom. Mhux veru.
U ngħinu wkoll biex neliminaw l-istigma li hemm dwar li xi ħadd isib l-għajnuna x'hekk minn età żgħira ikunu qed jirċievu inkoraġġiment mill-ġenituri tagħhom biex isibu l-għajnuna daw ħajkbru f'adulti li jafu x'għandhom jagħmlu f'mumenti diffiċli.
Grazzi ħafna Claire, grazzi kbira lilkom is-semija tagħna li kontu hemmhekk għal darba oħra issegwu il-programm tagħna, nittama il-programm tal-lum dwar il-minuri u t-terapija sibtuħ ta' interess. Grazzi kbira l-tekniku tagħna Jordi De Bono li assistina teknikament. Aħna nġeddu l-appuntament tagħna għal magħkom bi-programm ieħor Therapy Talk. Bħallum ġimgħa, naturalment il-programm kun nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'ripetizzjoni s-sibt f'nofsinhar. Jiena Carl Wright, nirringrazzjakom tal-attenzjoni, nawguralkom aktar smih tajjeb ma' Campus FM. Nawguralkom is-saħħa.